Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto elessendo de Radio Vaticana de Mercredo, la trian de Augusto 2016. La monda tago de la junularo, cae la visito al Pollando, estis iela centro de la unua general audienzo de Papo Francisco, post la pauso de Iulio, occasinta cimatene en Aulo Paulo la Sesa. La Papo definis la mondan tagon profetezza signo, por Europo cae por la mondo. La nova generazio de geiunuloi, heredant cae daurigantoi della pilgrimo cium startigis Sancta Johanno Paulo la Dua, diris Francisco, donis la respondon alla hodiaua defio, ili donis signon de spero. Citiu signo nomigias fratezzo, char giuste in citiu mondo militanta necessas fratezzo, necessas proximezzo, dialogo, amichezzo, cae estas la signo della espero, ciam estas fratezzo. La Papo poste substrecis la volon de la geiunuloi de la monda tago, crei pontoin, resti cune, travivi la gioion rencontigi, cai, ancora ufoie, ili estigis mosaicon de fratezzo. Simbola bildo de la monda e tagoi de la junularo, estis la vasta, plurcolora etendagio de flagoi svingatai de la geiunuloi. Effective, dum la monda tago, la flagoi de la nazioi farigias pli belai, por tiel diri ili purigias, cai ancau flagoi de nazioi conflictantai interessi flirtas proxime, cae tio ci estas belle. En Cracovo, daurigis la Papo, la geiunuloi della mondo acceptis la messagion della misericordo, por al porti gin cien per spiritai cae corpai faroi. Sequis la cortuscita rememoro pri la iuna Roma Knabino, mortinta pro meningito en Vieno dum la reven voyagio el Cracovo. Rememoro plena ie amemo iras al Susanna, la Roma Knabino de citiu diocezo, cium mortis tui post la partopreno e nella monda tago della junularo. La signoro, chiu certe acceptis scine e nella cielo, consolu scia in familiano in caige amico in. Francisco revenis poste per la rememoro alla liai fundamenta i momentoi della apostola voyaggio al Pollando, a parte li mensis la visiton alla Mariala Pilgrim Loco de Częstochowa, cai alla concentreio Auschwitz-Birkenau. Fronte alla icono della di patrino, li confidis, mi ricevis la donazion della rigardo della patrino, chiu, la aparta maniero, estas patrino della pola popolo. Li accentis la credon de tiu nazio, credo chiu subtenis gin dum la momentoi el granda sufero. Pollando, rimarchigis la Papo, memorigas hodiau alla tuta Europa che ne povas esti estontezzo por la continento sen giai fondantai valoroi, chiui sia vize, havas ila centro la cristanan consideron pri la homo. Inter citiui valoroi estas la misericordo, cies specialai apostoloi estis du grandai filoi della pola tero, Sancta Faustina Kowalska cae Sancta Johanno Paulo la Dua. Fine Francisco adresis sian penson alla cortuscia visito en Auschwitz-Birkenau. Visito, li diris, ciu presentis la horizonton della mondo, mondo vocata respondi alla defio de popezza milito, ciu minazas gin. Tie, li diris, la granda silento della visito al Auschwitz-Birkenau estis pli paroliva ol ciu parolo. En tiu silento mi auscultis, mi sentis la ceston de ciui animoi ciui pasis tra tie, mi sentis compaton, la misericordon de Dio, ciun quelcai sanctai animoi capablis porti ancau en tiun abismon. En tiu granda silento mi pregis por ciui victimoi della perforto cae demilito. En tiu loco, daurigis la Papo, mi comprenis pli ol iam la valoron de la memoro, ne nur kiel memoro pri pasintai eventoi, sed kiel admono cae respondezzo pri la hodiauo cae la morgauo, porché la semo de malamo cae perforto ne enradichigiu en la sulcoi de la historio. Turnante la rigardon al tiu cruelagio, en tiu concentreio, mi tui pensis alla hodiauai cruelagioi, ciui similas, ne tiom concentritai kiel en tiu loco, sed cie en la mondo, citiu mondo malsana seie cruelezzo, doloro, milito, malamo, malgioio, cae pro tio mi ciam petas pregi, che la signoro donu al ni la pazon. Francisco fine dankis Itale cae Pole, tiuin ciui sin devigis por la bona successo della monda tago della junularo cae della visito al Pollando. cae li adresis ancau specialan pregion por cardinalo Macharski, mortinta tui post la fino della monda tago, cae por giornalistino Anna Maria Jacobini, abrupte mortinta dum sia rapportado el Cracovo. Il momento della saluto e alla italai pilgrimuloi, la papo memorigis che morgau solenigias la memoro de Sancta Johano Maria Vianney, patrono della pastroi cae a parte della parochestroi. Inter la finai salutoi estis ancau tiu amema adresita alla Brasila popolo, a parte al urbo Rio de Janeiro, quiu gastigas la sportistoin cae la zelotoin della tuta mondo, ocase della olimpicae ludoi quiui comencigios post morgau la quinana de Augusto. En citiu mondo, quiu soifas ie pazzo toleremo cae repazigio, Papo Francisco pet desiris che la spirito della olimpicae ludoi povu inspiri ciuin, partoprenantoin cae spectantoin, batali la bonan batalon, cae fini cune la curadon, cune la desiro, ricevi premion, quiu ne estu nur medalo, sed io multe pli valora, la realigo de civilizazio, ene quiu regas solidarezzo, basita sur la agnosco, che ni ciui estas membroi de unica homa familio, sen depende della differenzo ide culturo, autocoloro, au religio. Fine della generale audienzo, la papo memorigis che morgau li iros alla papa basilico de Sancta Maria della Angeloi, al Porziuncola, ocase della oca iarcenta da treveno della pardono de Assiso. Ien li ai vortoi. Gi estos pilgrimo tre simpla, sed tre signifa dum citiu Sancta Iaro della Misericordo. Mi petas al ciui, accompagni min per pregiado, alvocante la lumon cae la forton della Sancta Spirito, cae la cielan propeton de Sancta Francisco. La papo forir il Vaticano per helicoptero morgau ie la loca horo de quina. Post quardec minutoi li atingos a Sison. Post momento de silenta pregiado en Porziuncola, la papo faros mediton pri la fragmento della Evangelio lau Sancta Matteo, ene quiu Jesuo diras al Petro, pardoni la offendoin ne gis sep foioin, sed gis sepdec foioin sep. Poste la papo salutos la franciscana in fratulo in gastata in la flegheio della monacheio. Fine, e la stuparo della basilico de Sancta Maria della Angeloi li salutos la ceestanta in fideluloin. Pliai informoi pri Papo Francisco, li starigis, ufficiale, commissionon quiu estas taschita pristudi la temon della diaconezzo della virinoi, a parte concerne la unuain iaroin della Ecclesio. Presidanto della commissiono estas cefepiscopo Luis Francisco Ladaria Ferrer, segretario della Congregazio por la Doctrino della Credo. La membroi della commissiono estos decdu, ses virinoi cae ses viroi. Texto della lasta twittera messaggio della Papo, pubblicigita per conto Pontifex. Ien la secreto della gioio, ne estingi la bellan scivolemon, sed en ludigis in mem, char la vivon onine devas fermi en tirchesto. Lasta informo, infanoi soldatoi usatai kiel kamikazoi pro sexai celoi au dum plei dangerai militai operazoi. Iaro 2004 estis la periodo pli malbona por la infanoi concernatai de armitai conflictoi. Neniam dum la jus data historio estis tiom da infanoi submetatai ietia per forta brutalezzo. El citiu constato de iris la parolado, quiun Monsignoro Simon Cassas aferta scito ce la missieio della constanta observanto della Sancta Seggio ce unuiginta in azioi, adresis alla Securezza Consilio hierau considanta prilatemo della infanoi soldatoi. Cerno della discuto estis la decvara iara rapporto presentita della generala secretario de Unuiginta in Azioi, Ban Ki-moon, li scribis pri progressoi favore alla protecto della infanaro, sed anca upri la besono fari multon pli, cun activigante la registaroin, kiwi devas doni plenan applicon al siais indevigoi por la cesigo della varbado de infanoi soldatoi. Caregai gefratoi, mia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.